Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova pa 193 njohjet e premtuara. Posti i presidentit mund të bëhet pjesë e pazareve për qeverinë e re. Fitues të pa kontestueshëm nga zgjedhjet, disa biznese. Shtëpia e bardh e Trumpit si terror i ri për bashkimin evropian. Në këtë emision do të ndiqni edhe një intervist me ekspertin për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington, Adrian Shtuni. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova gjen veten në një ngërç diplomatik. Ritmi i njohjeve të reja është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa projektet e saj për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare kanë hasur në pengesa. Analistët paralajmërojnë se pa një qasje më aktive në diplomaci, Kosova rrezikon të humbasë jo vetëm mundësinë për njohje të reja, por edhe mbështetjen e disa prej vendeve që tashmë e kanë njohur. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken e përjavshme Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është në harrez diplomatike, e njohur nga shumë shtete, por jashtë disa organizatave më të rëndësishme ndërkombëtare. Me dinamikat e shpejta gjeopolitike, vëzhguesit thonë se Kosova rrezikon të humbas edhe mbështetjen e disa vendeve me ndikim. Ndaj, kanë edhe disa rekomandime për të. Në vitin kur Kosova shpalli pavarësinë në 2008, Kryeministri atëhershëm i vendit Hashim Thaçi premtoi njohjen nga 193 shtete, që i binte të gjitha vendet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara plus 1.
Unë konfirmoj përsëri se shteti Kosovës do të njëhet jo nga 100, por nga 193 shtete, po të krahasohen njohjet e Kosovës me republikat tjera të dala nga ish Jugoslavia, te na ka ndodhur mrekullia.
Thaçi i bëri këto komente në një seancë të Kuvendit të Kosovës në mes të korrikut 2008, 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Me gjithë kundërshtimet e Serbisë, vendi atkohë njihej nga 43 shtetet të botës, përfshirë SBA-n dhe fuqitë kryesore evropiane. Dy vjet më vonë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, në përgjigje të kërkesës së Serbisë për opinion, shpalli vlefshmërinë e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, duke thënë se ajo nuk binte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Për autoritetet në Kosovë atkohë, kjo ishte edhe një shtys që demokracia më e re në botë të njihej ndërkombëtarisht.
Because finally an international court of justice.
Sepse më në fund gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, një institucion i vlerësuar i drejtësisë, konfirmoi se populli i Kosovës bëri gjën e duhur, duke shpallur pavarësinë e tij me 17 shkurt
2008.
17 vjet më vonë, në listën që ka të publikuar Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë në webfaqen e saj, figuroi 117 vende që e njohin Kosovën, ende larg shifrës së premtuar prej 193. Shteti i fundit që e njohu ishte Izraeli në vitin 2021. Kjo njohje ishte pjesë e marrëveshjes së Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë. Para saj, shteti i fundit që e njohu ishte Barbadosi në vitin 2018, por intensiteti i njohjeve filloi të binte që nga viti 2015. Në këtë 10 vjeçar, Kosovën e njohën vetëm 9 shtete. Vendi i vazhdon të mos njihet nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe 5 shtete të Bashkimit Evropian: Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Çiproja. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë qysh më 10 shkurt për ta pyetur rreth aktiviteteve të saj lobuese, por nuk mori asnjë përgjigje. E cituar nga mediat në Prishtinë tetorin e kaluar, Ministria e Jashtme Donika Gërvala tha se njohjet nuk varen vetëm nga Kosova, por edhe nga shumë konsulacione të tjera. Hajdan Heher nga Universiteti Westminster në Londër numëron disa arsye për stagnimin e njohjeve. Në një shtetet propërëndimore, tashmë janë shterur dhe shumica prej tyre e ka njohur Kosovën, dhe në dy vendet që janë të rreshtuara me Rusinë dhe Kinën, ose dashamirëse ndaj Serbisë nuk mund të binden lehtë. Heir thotë se edhe lobimi i Kosovës ka qenë i centralizuar.
Unfortunately, the governments from 2008 up until the present government.
Fatkeqësisht, qeveritë e Kosovës që nga viti 2008 kanë qenë shumë të fiksuara me Shtetet e Bashkuara dhe nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për kultivimin e marrëdhënieve me vendet jashtë sferës së ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj sidomos në botën arabe, në Lindjen e Mesme, ku janë disa shtete me shumicë myslimane që nuk e njohin ende Kosovën.
Still don't recognize Kosovo.
Heir pranon se ndikim ka pasur edhe fushata e çnjohjeve e Serbisë. Autoritetet në këtë vend thonë se kanë arritur të bindin disa vende për të tërhequr njohjet e Kosovës. Në mesin e tyre Surinami, Burundi, Liberia, Ishujt Solomon, Madagaskari, Ghana e të tjera. Ndonë se autoritetet në Kosovë nuk konfirmojnë ndonjë çnjohje. Për ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Heir, stagnimi i viteve të fundit reflekton gjithashtu edhe botën në të cilën jetoj.
Power is shifting away from the West towards Russia and China.
Fuqia po zhvendoset nga perëndimi drejt Rusisë dhe Kinës. Këto vende kanë tani më shumë ndikim. Ato u ofrojnë vendeve të vogla ndihmë ushtarake ose financiare, duke kushtëzuar ta zëm me pesë gjëra, një prej të cilave është anulimi i njohjes së Kosovës. Në vitet 2008-90, Shtetet e Bashkuara u kanë thënë të kundërtën shteteve të vogla, ne do t'ju japim para nëse ju i bëni këto pesë gjëra përfshir njohjen e Kosovës. Pra, Kosova goditet fort nga errërat e ndryshimit.
Kosovo is very much buffeted by the winds of change really.
Gëzim Krasniqi nga Universiteti i Edinburgut përmend, siç thot, edhe një fakt tjetër shqetësues për Kosovën. Ai thot se janë disa shtete brenda BE-s që e kanë njohur vendin relativisht herët, por që sot kanë qëndrim skeptik për pavarësinë e tij.
Ne rend por flasim për Hungarinë, një shtet që në fakt ka pozicion pro-serb në raport me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Është shtet që e ka njoftur Kosovën, po nuk është shtet që e përkra avancimin e Kosovës në sferën ndërkombëtare për shkak të raporteve të afërta që ka zhvilluar me shtetin serb.
Krasniqi e thekson se përtej aspektit numerik të njohjeve, Kosova duhet të kujdeset të ruaj mbështetjen e shteteve me peshë të madhe ndërkombëtare. Ktu ai përmend rastin e aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës vitin e kaluar, kur i ka pasur numrat, por jo edhe mbështetjen për të bërë pjesë e kësaj organizate.
Patjetër vitet e fundit kemi pa një ftohje të raporteve të Kosovës me disa prej aliatëve kryesor të saj në sferën ndërkombëtare dhe besoj gjithë i kemi ndëgju deklaratat më herët të zyrtarëve të qoftë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, qoftë Gjermanisë apo shteteve tjera miqe që thonë që thjesht ne kemi pamundur që të angazhohemi aktivisht për rritjen e numrit njohjeve, qoftë për antarësimin e organizatave ndërkombëtare, për shkak se jemi të pakënaqur me hapat që ka bërë qeveria e Kosovës drejt implementimit të marrëveshjes së Brukselit.
Krasniqi thotë se si njohjet ashtu edhe antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare kalojnë ekskluzivisht përmes normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ky është edhe një kusht që BE-ja i ka vendosur formalisht si Prishtinës ashtu edhe Beogradit nëse duan të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Ne kemi kontaktuar Ministrinë e Jashtme në të pesë shtetet mosnjohëse të BE-s për t'i pyetur nëse janë duke shqyrtuar ndryshimin e pozicionit ndaj Kosovës, por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Krasniqi, ligjëruesi i nacionalizmit dhe sociologjisë politike, thotë se kushdo që ta formojë qeverinë e re të Kosovës nuk do të ketë shumë mundësi manovrimi jashtë normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ai vren se në Prishtinë aktualisht nuk ka disponim të madh për të bërë koncesione në emër të normalizimit, por pavarësisht kësaj, thotë se nuk duhet qëndruar në vend numri.
Është me rëndësi që qeveria e Kosovës të intensifikojë raportet me numrin me shtetet njohëse ose me shtetet mosnjohëse me të cilat ka interesat përbashkëta, po edhe shkëmbime ekonomike dhe të forcoj diplomacinë ekonomike dhe kulturore, sepse në rrethonat aktuale besoj që ka shumë hapësirë për thellim bashkëpunimit pa njohje faktike, edhe pse njohja faktike sigurisht se do të ishte shumë e dëshirueshme për Kosovën.
Edhe Heir nga Universiteti Westminster thotë se qeveria e re e Kosovës, kushdo që e formon atë, do të duhet të aktivizohet më shumë, fillimisht duke e prezantuar Kosovën si zgjidhje për konfliktet në Ballkan. Edhe ambasadat e Kosovës në vendet perëndimore sipas tij duhet ta kuptojnë një herë mirë se konkurrojnë me ambasadat e Serbisë dhe të jenë më proaktive.
If Kosovo continues not to be recognized.
Nëse Kosova vazhdon të mos njihet dhe nëse disa e njohin atë, një gjë e tillë do t'i trimëroj nacionalistët serb, do t'i inkurajoj ata që të vazhdojnë të përpiqen të rishikojnë kufit e ish Jugosllavis, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë. Ju mund të shihni se në 10 vjetët e fundit, retorika nga qeveria e Serbisë dhe retorika nga qeveria e Republikës Srpska brenda Bosnjës është bërë shumë agresive, shumë luftarake.
Kosova qysh në vitin 2011 është e angazhuar në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por pak prej marrëveshjeve të arritura janë zbatuar. Kosova thotë se procesi duhet të përfundojë me njohje reciproke, por Serbia, e cila gëzon mbështetjen e Rusisë në arenën ndërkombëtare, kundërshton. Në 17 vjet të pavarësisë, Kosova ka arritur të bëhet pjesë e disa organizatave ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, por ka dështuar në UNESCO, Interpol e Këshill të Evropës. Në një intervist dhe në javën e kaluar televizionit Shqiptar Top Channel, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar se në 4 vjetët e fundit nuk ka pasur njohje të reja, por ka thënë se ai asgjë i ka premtuar ato. E kur tha që i ka premtuar 17 vjet më para, ai ndoshta nuk ka pritur që peizazhi gjeopolitik të ndryshonte në mënyrë dramatike, si brenda, ashtu dhe jashtë Kosovës. Sot Kosova është nën masa ndëshkuese të BE-s dhe në grindje me aleatët për shkak të tensioneve në veri. Bota ndërkaq nuk di ku të godas më parë, nga luftrat në Ukrainë e lindje të mesme deri te rritja shqetësuese e Kinës.
Çështja e postit të presidentit të Kosovës mund të përfshihet në pazaret e partive politike gjatë krijimit të koalicioneve për formimin e qeverisë së re të vendit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata nuk shohin si interes primar këtë post, por si pjesë të marrëveshjeve eventuale ndërmjet partive politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit në Kosovë nuk krijojnë mundësi për asnjë parti politike që ta formojë qeverinë e vetme. Njohësit e çështjeve politike thonë se koalicionet eventuale pas zgjedhjeve mund ta përfshijnë edhe çështjen e pozitës së presidentit të Kosovës. Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon më 7 prill 2026. Bazuar në rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, e cila ka marrë më së shumti vota, ka siguruar 47 ulëse në kuvendin e Kosovës, ndërsa për formimin e qeverisë duan së paku 61. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 25 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8. Nga 20 ulëse të mbetura në kuvendin me 120 gjithsej, 10 janë të garantuara për komunitetin serb dhe 10 për komunitete tjera pakic. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se bazuar në rezultatet aktuale janë tre skenar për formimin e qeverisë re. Skenari i parë nënkupton një qeveri të formuar nga lëvizja vetëvendosje me komunitetet jo serbe, një përfaqësues të komunitetit serb dhe ndonjë deputet nga tri partitë deri tashmë opozitare, një koalicion i lëvizjes vetëvendosje me njërën nga partitë aktuale opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës ose Lidhjen Demokratike të Kosovës, si dhe me komunitetet jo serbe, shihet si skenari i dytë për formimin e qeverisë re dhe krijimin e shumicës parlamentare, e si skenari i tretë konsiderohet një koalicion ndërmjet tri partive politike, Partisë Demokratike të Kosovës, e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe komuniteteve jo shumicë serbe. Demush Rasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane thotë se në rast se lëvizja vetëvendosje arrin ta formojë qeverinë e re me pakicat jo serbe, çështja e postit të presidentit të Kosovës nuk do të jetë në tavolinën e pazareve politike, por sipas tij, në dy skenarë të tjera ajo nuk do të mund të shmanget.
Në këto dy skenar të tjera, lëvizja vetëvendosje do jetë bashku me një parti tjetër shqiptare, apo skenari tretë, ku është gjithë opozita së bashku, këtu pastaj edhe posti presidentit përfshihet në diskutim, sepse thjesht do jenë më shumë aktor përfshirë në diskutim dhe secili do të kërkojë atë pjesën e vet kulaçit që themin.
Megjithatë, Shasha theksoi se posti i presidentit të Kosovës nuk do të jetë interesi primar i subjekteve politike në kalkulimet për tu përfshirë në formimin e qeverisë së re, por më shumë pjesë e plotësimit të një marrëveshjeje eventuale. Më ndryshe është situata në Belgjim kam Gamberi nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokollari në Prishtinë. Ai vlerëson se çështja e postit të presidentit ka pak gjasa të bëhet pjesë e ndonjë marrëveshjeje për ndonjë koalicion pas zgjedhjeve, përveç nëse arrihet ndonjë koalicion i madh.
Çështja e presidentit në këtë konstelacion e zgjedhë vetëm një koalicion i madh për qeverinë. Kur po fëm koalicion i madh, po e mendoj vetëvendosjen me PD ose vetëvendosjen me LDK-n. Dhe që po më duket mundësia më pak e mundshme aktualisht përveç në ndonjë presion të madh ndërkombëtar në këtë rast të administratës amerikane.
Por të tri partitë kryesore opozitare para ose pas zgjedhjeve kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve për formimin e qeverisë me lëvizjen vetëvendosje, ashtu sikurse edhe kjo e fundit me tri partitë opozitare. Kamberi ishte të gjitha subjektet politike si të pakënaqura me rezultatet e arritura në zgjedhjet e nënshkurtit, sepse sipas tij as mandatari për kryeministër nga vetëvendosja as nga opozita nuk do të mund të krijonte një qeveri stabile. Sipas tij, pazari për postin e presidentit më shumë do të bëj pengesë sesa mjet për formimin e qeverisë së re. Për më tepër, thot ai, partitë politike do ta ruajnë çështjen e zgjedhjes së presidentit për më vonë si levë për veprimet të mundshme politike pas një viti.
Mua më duket më shumë që jemi në një situatë që partitë tash kanë më bën kalkulimet e tyre për një afat të shkurtër politik elektoral në vjeçor derisa të vinë në situatë për presidentin e tek pastaj me kalkuluar se çfarë ju përshtatet më shumë. A me që vendin zjedhe, a me jadhon Kosovës një president të ri, apo një president të re.
Me kushtetutën e Kosovës, presidenti i vendit gëzon mandat 5 vjeçar. Posti i tij është kryesisht ceremonial, por luan rol udhëheqës në politikën e jashtme si dhe komandant i forcave të armatosura. Presidenti aktual i Kosovës, Vjosa Osmani, mori mandatin më 4 prill të vitit 2021, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurtati viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Zgjedhjet e fundit në Kosovë nuk prodhuan ndonjë fitues të qartë politik, por një fitues i pakontestueshëm u shfaq sektori bizneseve. Partitë mëdha politike gjatë fushatës së shpenzuan miliona euro, të cilat sollën një rritje të ndjeshme të qarkullimit financiar për gastronominë, agjencitë e marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Ky efekt ekonomik, edhe pse i përkohshëm, krijoi mundësi për investime të reja në këtë sektor. Nadia Ahmeti njofton më gjërësisht.
Nëse ka një fitues të sigurtin nga procesi i fundit të zgjedhore në Kosovë, ai është sektori biznesit. Mjetet që shpenzuan partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, që zgjati edhe me shumë se afati zyrtar prej 30 ditësh, shërben si infuzion financiar për këtë dekë të ekonomisë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Radio Evropa Lirë kontaktoi disa bizneset e gastronomisë dhe marketingut në disa qytete për t'i pyetur për të ardhurat në këtë periudhë, por drejtuesit e tyre nuk pranuan të flisnin. Shahini thotë nga kontaktet që kanë pasur me biznesmen, më së shumti ka përfituar gastronomia, pastaj agjencitë e marketingut dhe kompanitë e derivateve të naftës. Shahini thot se AKV-ja aktualisht është duke studiuar efektin e saktë të fushatës në ekonomi.
Ta bojnë se ishte me qenë mirë me konë 365 ditë fushat, në arsysë se njerëzit kanë qenë ma aktiv, ma në qarkullim dhe këta kanë përfituar shumë.
Në zgjedhjet parlamentare të nëndëshkurtit në Kosovë garuan e 28 subjekte politike. Me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë kishin të drejtë të shpenzonin mbi 2 milion euro në fushat, ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Petrit Klokoqin nga Shoqata e Gastronomisë së Kosovës thotë se në lokalet në qytete më të vogla është vërejtur shtimi punës në ditët kur ka pasur aktivitete politike. Kjo për faktin se në këto aktivitete kanë marrë pjesë edhe qytetarë që jetojnë në fshatrat e komunës përkatëse, por edhe në zonat për rreth. Ai shton se aktivitet edhe më të lartë në gastronomi ka pasur 3 ditë para zgjedhjeve, sepse siç thotë, në shumë komuna ka pasur qytetarë që kanë mbritur nga diaspora për të votuar. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se nga pamjet e partive më të mëdha në fushat, duket se ato kanë shpenzuar miliona euro. Bektashi shpreh bindjen se përfituese kryesore kanë qenë kompanitë e marketingut dhe mediat.
Në këto dy muaj kanë dyfishuar apo të mos them trefishuar të hyrat respektivisht të ardhurat.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Bektashi kujton se këtë vit do mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe si shprehet, efekti sezonal në ekonomi do përsëritet. Por pavarësisht qarkullimit më të madh të hyrave dhe rritjes së numrit të punëtorëve, ndikimi në ekonominë e përgjithshme do jetë afatshkurtër, vlerëson ai pasi që aktivitetet janë të përkohshme. Por Shai Betyqi, profesori i marketingut në një koleg privat në Prishtinë, ka mendim ndryshe pasi vren edhe disa efekte pozitive afatgjate. Ai thotë se gjatë fushatës zgjedhore, shumë kompani marketingu kanë punësuar staf shtesë për të menaxhuar vëllimin e punës dhe me të hyrat e siguruara, ato mund të investojnë si në fuqi punëtore, ashtu edhe në teknologjime të avancuar.
Të gjitha këto mund të sjellin rritje të qëndrueshme në punësim dhe mundësi për investime të mëtejshme, sepse çmimet e produkteve të këtyre shërbimeve janë shumë të shtrenjta.
Mbytyqi, i cili është edhe vlerësues i patundshmërive, thotë se produkti më i thjeshtë dhe më i lirë gjatë fushatës ishin karti vizitat, që silleshin nga 10 deri në 50 cent, kurse për organizim në një mitingu, shpenzimet për logjistikë dhe promovim kanë shkuar deri në 10.000 euro. Në vitin 2021, kur në Kosovë mbajten dy palë zgjedhje, të parakoshme parlamentare dhe lokale, katër partitë më të mëdha politike, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shpenzuan mbi 2.7 milion euro. Për Radio Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim biseda në studio.
Ardian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës, nga cila do forcë politike që formohet, duhet ta ketë të qartë realitetin mbi marrëdhëniet aktuale të Kosovës me aleatët dhe të krijojë një strategji politike të jashtme. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, Shtuni thotë se raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të trajtohen me seriozitet, sidomos tash kur në SBA është presidenti Donald Trump. Ndiqni në vijim intervistën realizuar nga Flaka Zogu.
Zotri Shtuni, në përseptimin tuaj, cilat janë detyrat që e presin një qeveri të re të vendit, pavarësisht nga kush mund formohet e njëta, sa i përket raporteve me aleatët?
Gjo, detyra kryesore, janë 2-3 pika që kështë vërtën. Detyra kryesore është riparimi dhe i marrëdhënieve me partnerët dhe mirëmbajtja e tyre. Do më thëmë po flasë për partnerët strategjik, sidomos për Shtetet e Bashkuara. Ky partneritet duhet të trajtohet me seriozitet, me maturi, me të gjitha me ndershmëri, sepse më duket sikur edhe nga retorika ka munguar ndershmëri ose sinqeriteti. Sidomos jo vetëm në komunikimin me partnerët, por edhe në komunikimin me publikun, ku një farë mënyre është kërkuar që të shitet sapuni për djathë. Do të thënë, marrëdhëniet me aleatët, me partnerët strategjik nuk janë në një pikë të mirë. Kjo nuk është në favor të Kosovës. Prandaj, ata që e kanë sjellë në këtë pikë duhet që të jenë të sinqertë me komunikimin me publikun dhe ta pranojnë këtë gjë dhe të japin llogari pse është në këtë pikë marrëdhënia me partnerët strategjik.
Kur flasim për raportet e Kosovës me SBA-n, zotëri Shtuni, si komentoni deklaratat e fundit që i bëri ditëve të fundit Richard Grenell, si i dërguar për misionet të veçanta nga administrata Trump në lidhje me kryeministrin Kurti dhe qeverinë e tij, duke cilësuar atë si qeveri jo të besueshme, pra si një partnere jo të besueshme, madje shtoi se për këtë ka një unitet ndërkombëtar.
Kjo lloj deklarate është mjaft brengose, por nuk është surprizuese. Në çdo marrëdhënie, qoftë politike, qoftë shoqërore, qoftë familjare, besueshmëria cënohet kur ti thua një gjë edhe bën një gjë tjetër. Pra nuk i përmbahesh obligimeve, nuk i përmbahesh fjalës që ke dhënë dhe obligimeve që ke marrë para partnerëve. Pra besueshmëria në mënyrën si e lexoj unë, padyshim është cënuar. Besueshmëria e qeverisë Kosovës në këtë rast si interlokutor. Dikush e thot me fjalë, dikush e thot me vepra, janë pikërisht sjelljet sfiduese dhe jo bashkëpunuese që e kanë sjell Kosovën në këtë gjendje ku është, nën masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Pra edhe ato masa ndëshkuese të njëjtën gjë komunikojnë, ndoshta jo me fjalë, por me vepra, sepse nuk ka arsye që të marrësh masa ndëshkuese nëse je bashkëpunues. Pra duhet lexohet qartë realiteti dhe komunikimi me popullin duhet të jetë më shumë i sinqert. Për mendimin tim e kam thënë dhe do ta potencoj, do ta nënvizoj edhe një herë, do të ketë komunikim të sinqert me popullin dhe më pak prralla me babadimrin. Ata që nuk e kuptojnë se marrëdhëniet Shtetet Bashkuara Kosovë apo Bashkimi Evropian Kosovë aktualisht janë të tensionuara, jetojnë në një realitet paralel. Mungesa e leximit të realitetit mund të jetë shumë e kushtueshme për Kosovën, një kohë e cila për mendimin tim do ishte e padrejtë për popullin e Kosovës.
Dua t'ju pyes edhe për kufizimin që kryeministri Kurti i ka bërë marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, në qeveritë e kaluara partneriteti me SBA-n ka qenë qoftë me armiqësi ose me servilitet, ndërkaq ai partneritetin me SBA-n e sheh me normalitet. Si e ju duket ky për kufizim?
Pra po them duket sikur ka një shkëputje nga realiteti që njohim të gjithë, sepse ne në të njëjtin realitet jetojmë dhe dëgjojmë të njëjtat komente nga të gjithë liderët, ambasadorët, përfaqësuesit shtetëror e kështu me radhë. Do të thënë, unë nuk e ndaj të njëjtin mendim me këtë lloj komenti nga zoti kryeminist. Përkundrazi, do të thënë, nëse shikojmë nga pikëveshërimi amerikan dhe i Bashkimit Evropian, po flas nga deklaratat që janë bërë nga zëdhënësit, nga zyrtarët e Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, jo nga një person, mos të personalizohet kjo gjë, po flasim për qasje të Shtetet Bashkuara, për qasje të Bashkimit Evropian, qasje të NATO-s e kështu me radhë. Më rezulton që ka një problem në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e veprimit nga ana e qeverisë aktuale të Kosovës me partnerët, mungesë bashkëpunimi dhe nuk më duket se janë ankuar në lidhje me bashkëpunimin e qeverive më përpara në Kosovë. Të më thënë, përkundrazi, nëse e mbajmë mend drejt, e mbajmë mend një deklaratë të zotit ambasador Hovenier, ish ambasadorit në të Shtetet Bashkuara në Kosovë, që tha, po përballemi me sfida të ndryshme nga qeveria aktuale, dhe kjo është në ndryshim nga çfarë kemi pasur marrëdhënie me qeverit më përpara. Dhe në qoftë se ka një dëmtim të nivelit të partneritetit midis Kosovës dhe Shtetet Bashkuara aktualisht, pra ka një, le të themi, një rënje të cilësisë partneritetit, atëherë rënje në krahasim me çfarë? Në krahasim me atë që ka qenë më përpara. Që do të thotë se më përpara partneriteti ka qenë më i besueshëm dhe ka qenë në vendin ku duhet të ishte për të arritur synimet të cilat edhe janë arritur gradualisht me njohjen e shtetësisë Kosovës, antarësimin në organizatën ndërkombëtare kështu me radhë. Jemi qartë. Unë nuk po them që marrëdhënia Kosovë-Shtetet Bashkuara ka qenë perfekte, apo që nuk ka pasur probleme, apo që nuk ka pasur çështje të tjera që duhet të rivlerësohen. Por krahasimisht siç është tani me më përpara, mund të them se tani jemi në një fazë më problematike të marrëdhënieve Kosovë, Shtetet Bashkuara, po flas për marrëdhëniet shtetërore, sepse e kam thënë edhe më përpara që marrëdhënia e Shtetet Bashkuara me popullin e Kosovës nuk është e cënueshme nga qasja një qeverie apo një qeverie tjetër.
Po flasim pra për marrëdhënie institucionale shtetërore dhe bazuar në këto 4 vjet sa kanë qenë, por edhe në këto deklarimet publike të kryeministrit Kurti ose të zyrtarëve të administratës Trump, dhe nëse supozojmë se do nga këto zgjedhje do dalë një qeveri tjetër e udhëhequr nga vetëvendosje, si pritni se do të jenë marrëdhëniet Kosovë-SBA me Kosovën që ka një qeveri nga Albin Kurti dhe me SBA-n në krye me presidentin Trump?
Unë gjithmonë sugjeroj të njëjtën gjë që kanë sugjeruar për vite të tëra, që marrëdhënia Kosovës me Shtetet Bashkuara është marrëdhënie jetike, është marrëdhënie që duhet prioritizuar, është marrëdhënie e cila duhet të shikohet me seriozitet të jashtëzakonshëm dhe sidomos duke pasur parasysh mënyrën se si zoti Trump, aktualisht presidenti Trump, parapëlqen që të komunikojë, parapëlqen që të krijojë marrëdhënie, është më i drejtë për drejtë dhe e vlerëson shumë besnikërinë. Pra, nëse e kuptojmë se çfarë prioriteti ka presidenti aktual i Shtetit Bashkuar, nëse vazhdohet me dredhira, me gjysmë të vërteta, me fjalë të ngrëna dhe premtime të pambajtura, kam përshtypjen se ka për të pasur probleme në marrëdhënie Dhe kjo nuk limitohet tek një qeveri apo një qeveri tjetër. Kushdo që ta bëjë qeverinë në Kosovë, duhet të jetë i qartë për realitetin në të cilin jemi aktualisht.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.